Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirakıdır. Arif Bey, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Hələ ötən həftə bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev işdən evə gedərkən naməlum insanların zorakılığına məruz qalmışdı. Bahəddin Həziyevi onun sözlərinə görə bir villada döyüb təhqir edib, sonra da Masazır gölünün yaxınlığına atmışdılar. Bədənində çox ciddi işgəncə yerləri, sınıqlar olan bu jurnalist hələ də xəstəxanadadır və bu məsələ, yəni ötən həftə baş verən bu məsələ bu həftədə ölkədə çox geniş şəkildə müzakirə edildi. Və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də bu məsələləri öz nişanımız daxilində yəni aydınlaşdırmağa çalışaq. Deməli, müxalifət mətbuatı indi iddia edir ki, belə özbaşınalığı hakimiyyətin iradəsindən kənarda həyata keçirmək mümkün deyil. Ancaq qarşı tərəfdə öz növbəsində bildirir ki, bu əslində hakimiyyətin, yəni ziyanlı olan bir məsələdir, çünki hakimiyyət onda ciddi qınaqlarla, ciddi beynəlxalq qınaqlarla üzləşir. Əvvəlcə Arif bəy, sizdən onu soruşaq. Yəni bu hadisə ilə bağlı sizin gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir?
Siz bu iki misalı göstərdiniz. Dediniz bir tərəf deyir ki, bunu hakimiyyət eləyib, bu bir tərəf deyir ki, bu elə bizim ziyanımızadır. Bilirsiniz nəyə oxşuyur? İki nəfər dalaşır, xəstə burada jurnalistikadır bütövlükdə. Xəstə isə orada yıxılıb ölür, çarpaydadır, reanimasiyada. Mən bilmirəm, bunu hökumət eləyib yoxsa hökumət eləməyib. Hökumətin sifarişindən eləyiblər yoxsa yox. Bunu yəni hər birimiz ehtimal söyləyə bilərik. Amma mən onu bilirəm ki, bu işin üstünün açılması, bu prosesin dayandırılması, buna görə sorumlu olan tərəf hökumət, müxalifət deyil. Düz də desə, yalan da desə. Bilirsiniz, prezident and içəndə deməyib ki, mən yalnız filan düşərgəyə aid olan insanların və şəxslərin təhlükəsizliyini qarantiyam. Və yaxud Avropa Şurası ATƏT-in sənədləri qəbul olunanda ki, jurnalistə ağır xəsarət yetirildiyi halda dərhal araşdırılmalı, günahkar tapılıb və cəzalandırılmalıdır. Orada yazılmayıb ki, hansı yazıları yazan və hansı qəzetdə işləyən jurnalist. Bu, hər bir fərdə onun nə siyasi baxımından, nə qələminin kobudluğundan, incəliyindən asılı olmayaraq mənsub olan bir hüquqdur və bu dövlətin vəzifəsidir.
Yeni gəlmişəm, Arif bəy, siz bunu nəyə izah edirsiniz? Yəni, bu proses hardasa bir neçə il əvvəldən başlayıb da, lap birinci hadisə oldu ki, bu Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Kamil Tağsoy eyni aqibətlə üzləşmişdi. Sonra Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev ilə bağlı oxşar hadisə baş verdi. Bir qədər sonra ötən ilin əvvəllərində Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Sahidovla, həmin qəzetin əməkdaşı Azər Əhmədovla bağlı hadisə baş verdi və nəhayət Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov öldürüldü və bu Bahəddin Həziyevlə bağlı baş verən hadisə. Bu hadisələrin heç biri, yəni hüquq baxımından aydınlaşdırılmayıb, təqsirkarlar cəzalandırılmayıb. Bu nəyin göstəricisidir?
Yenə deyim ki, elə bir məsələdir ki, ehtimallar söyləmək olar, amma ehtimalların bir pis cəhəti var ki, onlar təkrarlandıqda artıq beyində həqiqət kimi yozulub qalır. Bu ehtimal nədir? Dəfələrlə baş verən hadisələrin günahkarlarının tapılmaması elə bir dəqiq təsəvvür və fikir yaradır ki, burada hökumətin əli var. Öz adamlarıdır, öz işləridir, öz sifarişləridir, ona görə də bunu günahlandırmırlar. Və bu ictimai rəyi dəyişdirməyin yeganə bir yolu günahkarları tapıb üzə çıxartmaqdır. Bilirsiniz, ildən ilə biz Daxili İşlər Nazirliyinin hesabatlarını eşidirik ki, cinayətlərin üstünün açılma dərəcəsi artır. Nə təhər olur ki, məhz jurnalisti deyəndə bu cinayətlərin üstünün açılması dərəcəsi tərpənmir yerində. Amma bütün qalan hallarda bu artır və bu məntiqlə üstü açılmayanlar elə məhz jurnalistlərin döyüldüyü halda. Mən sizə deyim, bax budur, məntiq buna gətirib çıxar.
Aydın, Xalid Kazımlının sualı var. Xalid Kazımlı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Arif bəy, hadisənin özünü ümumiyyətlə necə qiymətləndirmək olar? Siyasi terror kimi, mətbuata baskı kimi, yoxsa özünə məxsus bir senzura tətbiqi kimi?
Hər üç elementi var yəqin. İlk növbədə bu insan hüquqlarına və jurnalist hüquqlarına qarşı çox, olduqca çox kobud bir müdaxilədir və bu nöqteyi nəzərdən biz yanaşmalıyıq. Yəqin ki, orada əgər bu insanı yazılara görə təqib eləyiblərsə, fiziki xəsarət yazılarına görə həyata keçirilibsə, təbii ki, onun da bir siyasi yönümü var, deməli, siyasi elementdə.
Fahidin Əziyev bildirir ki, yəni onu döyəndə, yəni işkəncələ veriləndə, yəni yazıların misal çəkə bilər, yəni yazıların...
Belə bir söz deyə bilər ki, arvad uşaqdan yazın.
Çox ehtimal ki, belədir, jurnalistin nəyə görə adətən döyürlər və biz hamımız da bilirik ki, müəyyən hallar olub ki, jurnalist həbs olunub peşə fəaliyyətindən bağlı olmayaraq, səsimizi çıxartmamışıq. Yəni, o da bir adi bir vətəndaşdır. Jurnalist döyülüb, adi bir məişət, jurnalist öldürülüb, xatırlayırsınızsa, yataqxanada bir məişət
davasında
heç kim səsini çıxardıb demirdi ki, buna görə hökumət cavab deyildi və yaxud burada siyasi terror, siyasi maraq
elimi. Keçmiş əməkdaşından gedir də söhbət.
Yəni, bu cür hallar olub və bu onu göstərir ki, əslində cəmiyyət kifayət qədər obyektiv mövqeydədir. Nə gəldi, ağı qaranı elə hökumətin boynundan asmaq istəmir.
Aydın.
Görür ki, hansı hallarda bu jurnalistə qarşı peşə fəaliyyətinə görə olan təzyiqdir, hansı hallarda bu belə deyil.
Səbəbi Məmmədli Xalq qəzetinin əməkdaşı.
Arun bəyim, sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Bu hakimiyyətli mətbuatın münasibətlərinin baxımından. İndi təbii ki, bu bir təbii bir sualdır. Hər zaman meydana çıxır. Necə olmalıdır bu münasibətlər? İndi son zamanlar bizim bu qəzetlərdə jurnalist peşəsinin qeyri-professionallığından danışır. Bəzən çox həddən artıq belə bir qeyri-professionallar da gəlir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəzən həm də bu cür halların baş verməsində o qeyri-peşəkarlığın rolu nə qədərdir?
İlk növbədə bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq istəyirəm. Yəni ki, hər hansı bir fiziki xəsarət və ya hər hansı bir söz azadlığına qəsd olan bir halda bu kimlərinsə hədəyin yazmasından və kimlərinsə jurnalist personalının aşağı olunmasından heç cür haqq qazandırıla bilməz. Bunlar ayrı məsələlərdir. O ki, qaldı jurnalistikanın keyfiyyətinə. Əlbəttə, xüsusilə o reket jurnalistikasından, xüsusilə hədyanlarla, xüsusilə tərbiyəsizliklə, xüsusilə cinayətlə, qələmlə törədilən cinayətlə bizim çox böyük problemlərimiz var. Və çox zaman bilirsiniz onlar niyə baş verir? Tək ona görə deyil ki, jurnalistika aşağı səviyyədədir. Yəni, güya ki, mən hələ hesab edirəm ki, bizim jurnalistikamız heç də jurisprudensiyadan aşağı səviyyədədir. Öz inkişaf səviyyəsinə görə, öz əhatə dairəsinə görə. Niyə məhz bu sahədə baş verir? Jurnalistika həmişə elə bir sahədir ki, hüquqşünasından tutmuş, süpürgəçi də redaktor olur, Süpürgəçisinə qədər hamısının maraq dairəsindədir. Heç vaxt heç bir süpürgəçinin ağlına gəlməz ki, geçsin vəkil olsun, geçsin hüquqşünası olsun, geçsin həkim olsun. Amma hər birinin ağlına gəlir ki, gəlsin bir qəzet açsın. Çünki söz azadlığı faktiki hamıya mənsub olan bir məsələdir. Ona görə də hamı bunu qorumalıdır. Sadəcə biz jurnalistlərin boynuna vurmaq ki, sizdə reket var. Axı bu reketi biz yaratmamışıq. Reketi bütövlükdə cəmiyyət yaradıb. Biz Mətbuat Şurası 3-4 gün bundan öncə bir qəzetin sənədlərini göndərdik prokurorluğa. Bir qadın haqqında hədiyanlar yazmışdı. Məhkəmənin qərarı nə oldu bilirsiniz? Deməli, qəzetə haqq qazandırdı, qadına cərimə çəkdi, kəsdi. Məsələni araşdırırıq ki, niyə? Bəlli olur ki, bu qəzetin arxasında elə böyük bir adam dayanıb ki, məhkəmə bir dənə sifarişi
bəs edir. Yeri gəlmişəm, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bu reşetli jurnalistikaya toxundunuz. Bu mətbuat şurası da tez-tez bu məsələni qaldırır. Ancaq cəmiyyətdə, tək cəmiyyətdə yox, ümumiyyətlə, jurnalist dairələrində də bəziləri belə hesab edir ki, bəzən çox ciddi problemlər bir kənara qoyulur bu jurnalistikada. Xırda məsələlərdən danışılır. Yəni, reşetli jurnalistlər həmişə olub. Ancaq bəziləri hesab edir ki, indi elə qəzetlər var ki, yəni qəzetin kursu yəni ələ alınır. Yəni, müəyyən məmurlar bu sahəni insara götürür, qəzetlər buraxır, agentliklər təsis edir. Yəni, bu nədənsə unudulur.
Mən sizə tamamilə razıyam. Əlbəttə, hesab eləmirəm ki, reşkiçilikin Azərbaycan jurnalistikasından böyük problemidir. Hesab eləmirəm ki, oradan yapışıb sağlamlaşdırmaq olar. Mühitdə bizim daha böyük problemlər var. Müstəqilliyin daralması media mühitində, işləmə imkanlarının olması və xüsusilə iqtisadi sistemin, media iqtisadi sisteminin, mən sizə deyərdim, bəlkə də 19-cu əsrin sonlarının səviyyəsində olması. Qəribə bir şeydir. Azərbaycan müəyyən sahələrdə həqiqətən 21-ci əsrdə də artıq. Amma müəyyən sahələrdə, istehsal sahələrində hələ bir heçumuzda 150 il geri qalır müasir texnologiyalardan. Amma bir məsələ var ki, o problemlər var. Amma o problemləri həll etmək nə səlahiyyəti, nə vəzifəsi Mətbuat Şurasının boynunda deyil. Mətbuat Şurasının öz funksiyaları var. Biz deyə bilərik ki, əgər narazılıq varsa sözsüz ki, boş yerdən deyil. Biz deyə bilərik ki, bu funksiyaları Mətbuat Şurası kifayət qədər yerinə yetirmir. Sədrinə görəmi, heyətinə görəmi, hüquqların az olmasına görəmi, səlahiyyətinə görəmi, bu başqa məsələ. Amma Mətbuat Şurasından tələb eləmək ki, tutaq ki, onun səlahiyyəti və nizamnaməsi çərçivəsində olmayan məsələləri həll eləsin, bu onu həll eləyə bilməz. Ancaq müəyyən belə deyək, rəylərlə, fikirlərlə
problemi qaldırmağa nə deyirsiniz ki?
Mən sizə bir şey deyim. Mən elə bir problem bilmirəm ki, bizim mediamızda o problem qaldırılmayıb və kifayət qədər müzakirə olunmayıb. Mətbuat şurasından da inciməyə yeri var bu məsələdə. Bizim redaktorlar birliyindən də inciməyə yeri var. Aparıcı kütləvi informasiya vasitələrindən də inciməyə yeri var. Bu modanı, bu dəbi onlar yaradır axı. Bu öz-özünə olmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı gün səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirakıdır.
Halid bəyin sualı
var. Daha doğrusu qeydim var. Bayaq Sabir bəy dedi ki, bu jurnalist ölmələri, faktları adətən bu hədiyə yazanlarla, qeyri-professionallarla, sonra reket jurnalist qəsəm var. Amma mən bircə şey demək istəyirəm ki, hələ indiyəcə mən reket jurnalistlərin də öldüyünü görməmişəm, hədiyə yazanların da öldüyünü. Sırf professionallar da öldülər. Elmar Hüseynov da professionalıdır, Bahadın da professionaldır, Aydın Quliyev də, Kamil Tağsoy da. Yəni bu hadisə sırf professionalların başına gəlir. Məhz işkəncə verilməsi, öldürülmə, döyülmə faktları. Öbürlərə bir söz deyən yoxdur. Öbürlər azadlı və kifayət qədər daha çox da pul qazanırlar, daha doğrusu qarət eləyirlər cəmaatı. Heç onlara bir söz deyən yoxdur. Onlar qəribə bir cəzasızlıq mühitindədir. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, nə gəlirsə peşəkarların başına gəlir və də sırf peşələri ilə bağlı gəlir. Buna görə də Arif Bəbəyə çox haqlı olaraq qeyd elədi ki, hökumət məsuliyyət daşımalıdır.
Sizin sualınız var.
Bilirsiniz, təbii ki, mən də jurnalistəm və təbii ki, istənən halda jurnalist qorunmalıdır. Amma hər halda son zamanlar mən təbii ki, istəməzdim ki, jurnalistlər də, məsələn, hər hansı bir sözlərinə görə və yaxud da yazdıqlarına görə tutalım, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanları qarşısında. Amma hər halda tutalım kimsə şərəf əlaqətini təhqir etmək baxımından tutalım məhkəməyə cəlb edilirlər və məhkəmə də qərar çıxardır. Amma bundan sonrakı hüquq prosedur dayanır, yəni qərar qəbul edilmir, filan bir şey. Mən təbii ki, burada nəzəriyyələr bir mühafizə organisti kimi görsənmək istəməzdim. Amma sadəcə olaraq bir, yəni hər halda istər-istəməz insanlar da belə bir düşüncə yarana bilər ki, yəni məhkəmə qərar çıxardır, nə iştirak verir, nə bir şey, yəni beləcə də qalır. Və bu da istər-istəməz bu addımlara gedənlərdə, istər-istəməz bu şeylərə, bu qeyri-sivil yollara belə bir əl atmaq. Sizə yəni burada bir əlaqə varmı? Görürsünüzmü ki, yəni bu cür düşüncələrin yaranması üçün mənbə varmı? Ümid varmı?
Orqanın çox bir məntiqsizlik görürəm mən. Həqiqətən də məhkəmə qərarlarının çıxarılması, tutaq ki, səhv çıxarıldı. Bu bir məsələdir və yaxud düz çıxarıldı. Amma onun çıxarılıb icra edilməməsi tamamilə başqa.
İcra edilməməsi sadəcə olaraq məhkəmə, tutalım, jurnalistə deyir ki, sən üzr istə, tutalım, mətbuat orqanlarına deyir ki, sən hansı bir həcmdə ona, tutalım, ləyaqət və şərəfini təqdir edinə görə hansı bir məbləğdə pul verməlisən. Bu da vermir, yəni belə qalır. İndi bundan sonra yəni yarana biləcək hadisələri mən nəzərdə tuturdum.
Ancaq elə qəzetlər də var ki, deyir ki, gəlirinə həbs qoyulub, yəni həmin o məhkəmə cərimələrinə görə. Demək olmaz axı ki, deyir ki, məhkəmə qərarları icra olunmur.
Mən başa düşürəm ümumiyyətlə sualın mənbəyini, ümumiyyətlə bir qarma qarışıqlıq var bizdə. Medianın deməli cəzalandırılması sisteminin özündə qarma qarışıqlıq var. Bizim qanunlarımız Avropa praktikasına uyğun deyil, bizim praktikamız qanunlarımıza uyğun deyil. Bax, belə bir qarışıqlıq var. Bizdən tələb olunur ki, defamasiya ilə bağlı, şərəf və ləyaqətlə bağlı qanunvericiliyimiz qaydaya salınsın və mən bildiyimə görə cənab Haraşçinin, ATƏT-in söz azadlığı məsələlər üzrə komissarının bununla bağlı prezidentə məktubu və cavab məktubu da olub. Deyəsən, bu sahədə müəyyən irəliləyişlər olacaq. Amma siz dediyiniz sahədə əvvəlindən tutmuş axırına qədər bir qarma qarışıqlıq və məntiqsizlik var. Bayaq dediyim kimi, nə bizim qanunlar beynəlxalq standartlara uyğundur, nə də bizim praktikoz qanunlarımız uyğundur. Bax, oradan doğan bir yəqin ki, bu sualda ilk növbədə əlbəttə biz onları uyğunlaşdırmalıyıq ki, ondan sonra onların həyata keçirilməsinə, nətər deyək, monitoringini aparaq və diqqət yetirək ki, əgər cəza olubsa, birinci cəza ədalətli olmalıdır, ikincisi törədilən əmələ uyğun olmalıdır və üçüncüsü yerinə yetirilməlidir əlbəttə.
Xalid bəyin sualı var.
Arif bəy, şəxsən siz Bahadır Nəziyevi döyənlərin tezcə tapılacağına inanırsınızmı?
Siz bayaq bir fikir dediniz ki, mən də o gün oturub öz-özümə fikirləşirdim ki, həqiqətən bax deyirik ki, jurnalist döyülən kimi o saat tərəflərdən biri reket məsələlərini ortaya atır və s. Amma oturdum barmağımı qatladım, o reket jurnalistlərdən döyülənini və yaxud fiziki bu cür ciddi zədərlərə məruz qalanını mən də yada sala bilmədim ki, bu döyülənlər, öldürülənlər əslində o adamlardır ki, onları radikal adlandırmaq olar, amma heç reket adlandırmaq olmaz, heç cinayətkar adlandırmaq olmaz.
tərbiyəsiz adlandırmaq olmaz böyük əksər hallarda da.
Buna görə də sizin o dediyiniz məsələni də elə mən bundan bağlamaq istərdim ki, necə deyirlər, bir hadisə baş verəndə bu təsadüfdür. İkinci dəfə baş verəndə qanun uyğunluqdur, üçüncü dəfə artıq statistikaya çevrilir. Mən də belə bir təsavvür yaranım ki, artıq bu statistikaya çevrilib. Yəni bu maksimum bəyanat hazırlanana qədər narahat edir. Bir çoxlarını, o cümlədən dövlət strukturlarını. Sonra bu keçir arxaya, üçüncü, dördüncü məsələyə və bir də nə zaman haradasa kimsə bir piket keçirsə yada düşür. Allah köməyi olsun, Bahadinin ayağı sınıb, amma hər halda sağ qaldı da. Bizim həlak olmuş jurnalistlərimiz var ki, ancaq idarənin qabağında piket keçirəndə bir dənə bəyanat verilir və s. yaddan çıxır. Mən ona görə də böyük... Çox böyük şübhələrini mən də yanaşıram, çünki necə deyirlər, ilan vuran alaçatıdan.
Bu ona gətirəcək ki, növbəti hadisə baş verəcək.
Arbi, ümumiyyətlə bu hadisələr var ki, bir qədər əvvəl biz xatırladığı Kamil Tağsoydan başlayır və Bahəddin Həzəvlə qutarır. Bu hadisələrin ayrı-ayrılıqda təhlil edilməsini yəni siz istərdiniz, yoxsa bu hadisələrin hamısı ümumiləşdirilməlidir, yəni hansısa bir siyasətin tərk bir hissəsi kimi baxılmasının tərəfdarısınız bu hadisələr?
Konseptual cəhətçən yanaşanda əlbəttə vahid bir kontekstdə niyə? Bilirsiniz, jurnalistlər hələ döyüləcək. Hakimiyyət ən demokratik bir, necə deyərlər, şəkil alsa da belə hallar baş verəcək. Bu tək bizdə baş vermir ki. Elə bilirsiniz, tutaq ki, o demokratiyanın mərkəzi hesab elədiyimiz Avropada belə şeylər olmur. Olur, jurnalistin həbs olunması bəzən halı olur, bəzən tutaq ki, jurnalistin döyülməsi halı. Burada vacib olan, inanın ki, jurnalistlərin döyülənlərin sayı deyil, vacib olan bunların üstünün açılması və bunlara qarşı dövlətin reaksiyası. Bununla ölçülür. Əgər bir ölkədə Allah eləməsin, 5 jurnalist öldürülsə və 5-inin də üstü açılsa hakimiyyət tərəfindən, günahkarlar cəzalandırılsa, o dövlət qara siyahıya düşməyəcək. Amma bir jurnalist öldürülsə və onun üstü açılmasa və ona etinasız yanaşılsa, o artıq qara siyahıya düşəcək. Çox təəssüf ki, bunu bizimkilərin təfəkkürü çox zaman qəbul eləmir. Biz ancaq saynandı. Nə var ki, ötən il 70-i döyülmüşdü, bu il 55-i döyüldü. Deməli, irəliləyiş var. İrəliləyiş döyülənlərin sayında deyil əslində. Böyük irəliləyiş.
Yaxud gerləmə.
Yaxud gerləmə. O, bunların qarşısının alınanların, cəzalandırılmasının və üstünün açılmasının, bax, bunların sayında olmalıdır. Təəssüf ki, orada irəliləyiş olmadığı üçün mən daha çox buna konseptual cəhətcən, ümumilikdə yanaşmağın hələ ki, tərəfdariyəm və Allah eləsin o günə gələn çıxaq ki, hər birinin, hər bir qanunsuz olaraq, haqsız olaraq əl vurulan jurnalistin və yaxud vətəndaşın haqqı hesabını ayrılıqda çəkmək zamanına gəlib çıxaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyevdir. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Səbuhi bəy, sualınız var, yoxsa onda mən Arif bəydən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deməli, Arif bəy, tək Bahəddin Həzəyevlə bağlı məsələ də yox, Kamil Tağsoyla da bağlı məsələ də bir məqam özünü göstərmişdi. Jurnalistlər qaçırıldıqdan sonra, Kamil Tağsoy da bunu bildirdi, sonra Bahəddin Həzəyev də bildirir ki, onu qaçırandan sonra soyundurub şəklini çəkiblər. Yəni, mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Artıq bəzi dairələrdə bu məsələ həmin jurnalistlərlə o hadisəni törədən kriminal dəstə arasında problem kimi yozulmur və ya həmin jurnalistlərlə bu olaylara aydınlıq gətirməyən hüquq mühafizə orqanları arasında problem kimi təqdim edilmir. Bu, cəmiyyətin daha dərin problemi kimi təqdim edilir ki, yəni həmin adamların da ailə üzvləri var və onlarda, onların ailə üzvlərində bu ölkəyə xoş olmayan, yəni münasibət nəticədə meydana çıxır. Bu barədə sizin fikriniz nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, jurnalist qaçırılır və o bu şəkildə təhqir edilir.
Şəxsiyyəti və yaxud şəxsiyyəti olan insanı zərbi ilə və s. sındırmaq olmur, alçaltmaqla sındırmaq olur. Bu daha çox psixoloji bir məsələdir. Mən sizi inandırım, bəlkə heç döyməyə ehtiyacı yox idi. O birincisi, siz dediyiniz o daha ağır bir insan üçün, xüsusilə yaradıcı sahənin insan üçün daha ağır bir əməldir. Nəinki, tutaq ki, döyülmək. Bu bir. İkincisi də ki, yəqin yaxşı bilirsiniz, cinayət aləminin öz qaydaları var. Alçaltmaq üçün öz üsulları var və bunu törədən insanlar, bunlar, bu sadəcə tutaq ki, kimsə kiminsə haqqında yazıb, o da xətrinə dəyib, ona görə gəlib hayfını almır. Onu qaranlıq bir padiyyəzdə bir dənə şilli ilə eləyərdilər, tutaq ki, və yaxud nə bilim, hansısa cür hayfını çıxmaqla eləyərdilər. bu əvvəlcədən düşünülmüş, həyata keçirilmiş detallarından və s. bir cinayət hadisəsidir. Və burada çox təəssüf ki, bizim bir çox eşalonlarımızda o cinayətkar aləmin qaydaları da qalıb, nümayəndələri də qalıb. Bu, həmin o cinayətkar aləminin cinayətkar qanunlardan həyata keçirdiyi qisas aktıdır. Ola bilsin ki, ordu və dediyi kimi ola bilsin, tutaq ki, siz dediyiniz kimi, heç hökumətdən xəbər olmadığı bir haldır, amma istənilən halda, bax bu, belə bir məqsəd funksiya həyata keçirən qisiyyət.
Buyurun, Xalid bəy.
Məncə burada bir cəzasızlığa, cəzasız qalacaqlarına inam da var cinayətkarlar tərəfindən ki, bu qədər ağır cinayəti törədirlər, yəni təhqiramiz əhvalatları eləyirlər və inanırlar ki, cəzasız qalacaqlar. Çünki onların elədiklərini görürlər, məsuliyyətə cəlb olunsalar, həbsxanada, kriminal aləmin söz olmasın, zonda onlar həmin zorakılıqlarına görə daha ağır cəza gözləyir. Görükür, bunlar cəzasız qalacaqlarına həmin dirlər ki, bu qədər cəsarətlə həmin o kişiliyə, qanunlara, humanist prinsiplərə aykırı olan bir cinayətə əla qoyurlar.
Ola bilsin, onlar.
Səbub bəy, sualınız var.
Mən sadəcə olaraq bir sual vermək istəyərdim ki, məsələn, bu postsovet məkanındakı o jurnalistikanın fərqli və birləşdirici funksiyalarıdır. Yəni, Azərbaycanda olan proseslər başqa keçmiş Sovet Respublikalarında da olur. Məsələn, siz Azərbaycanın bu müasir jurnalistikasının vəziyyətindən qısaca olaraq fikrinizə və ümumiyyətlə bu halların baş verməməsi üçün nə çıxış yol göstərdiniz bilərdiniz. Tolun, nə demək istəyirəm, mən sözüm canlı deyim. Yəni, bəzən qəzetlərin daha çox informasiya yox, ideoloji şeylərinin təbliği ilə bəzən məşğul olur, yəni bizim günlərimizdir və konfliktlər də bəzən bu vəziyyətlərdə yaranır.
Ay, sağ ol.
İndi ona görə də sadəcə olaraq siz daha çox bu problemlərin baş verməməsi üçün mətbuatın eləcəyi işləri nəzər xarakterizəyiniz?
Azərbaycan jurnalistikası bugün mənə biz nəyə xatırladır? Təxminən hesab elə ki, bir 140-150 kiloqramlıq bir adamı 30-30 Zaporojyesinin dalına və məcbur edirsən ki, bu maşını sürsün. Təxminən onu xatırladır. Azərbaycan jurnalistikasının potensialı çox böyükdür. Amma onun fəaliyyət məkanı olduqca dar və olduqca eybəcərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasında vəziyyəti düzəltmək üçün mütləq dövlət proqramı lazımdır. Bəzi hallar var ki, orada dövlət proqramına heç bir imtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq imkan vermək lazımdır ki, mani olmamaq lazımdır ki, bu sahə inkişaf eləsin. Azərbaycan jurnalistikasında bir qədər fərqlidir. Çünki, bayaq dediyim kimi, bizim yayım sistemimiz 100 il əvvəlki sistemdir. Bizim istehsalat sistemimiz media sahəsində təxminən 100 il əvvəlki vəziyyətdir. Amma bizim informasiyaya açıqlığımız, dünyaya uyarlığımız bugünkü müasir bir vəziyyətdədir.
İnsanların inkişaf eləyir.
Və gün-gündən də inkişaf eləyir. Digər sahələr də var, digər məsələlər də var. Burada özəlləşdirmədən tutmuş, sizə deyim ki, o istehsal məsələlərinə aid olan bir çox məsələlər var ki, bunları dövlət proqramından və yaxud reklam üzərində inhisar, bunların dövlət proqramının həyata keçirilmədən bu məsələləri həll etmək mümkün deyil. Bunlar həll olunmayınca isə, biz jurnalistikamızın keyfiyyətini qaldıra bilməyəcəyik. Buna əmin ola bilərsiniz. İstəyirsiniz, sabah hareketlərin hamısını yığaq, bir dama basaq. Bununla jurnalistikamızın keyfiyyət artımı olmayacaq. Sadəcə, eybəcərliyin bir qismindən azad ola biləcəyik.
Aydın, buyurun Xalid bəy. Qeydiniz var, deyəsən.
Xalid olur, qeydim var. Bax, efirdən qabaq, Səbub bəyinə söhbət edirdik. Söhbət Seymur Hirşdən düşdü, Amerikalı jurnalistdən. Onunla bağlı bir detalı xatırladım ki, son Amerikanın 5 prezidentinin xalqın qarşısına çıxıb izahat cəmaata, millətə izahat verməsinə səbəb olacaq məqalələr yazıb. Abu Ghraib həbsxanasından tutmuş da başqa skandallı materiallara qədər və hələ indiyə qədər o adama bir çıtma vuran olmuyor. Yəni son 40 ildə ən məşhur jurnalistlərdən biri də Amerikada həmişə də ən qalmaqallı yazılarla çıxış edib, prezidentlər izahat verib. Amma bu adama hələ bir çıtma vuran olmuyor. Yəni ona işgəncə verən yaxud məsuliyyətə cəlb edən olmuyor. Mən o sözü ona gətirirəm ki, Azərbaycanda Seymur Hirşin elədiyi hadisənin, daha doğrusu göstərdiyi xidmətin bir faizini göstərən adamın yolu məhz Masazır gölünün qırağından düşür.
Aydındır. Arif bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni sizin təcrübəniz çoxdur. Bu dövrləri qiymətləndirmək baxımından. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda senzura tətbiq edildi və bu uzun müddət yəni davam elədi. Hardasa
98-ci ilin
sentyabrına qədər. 93-cü ildə tətbiq edildi, 93-cü ilin əvvəllərində. Və 98-ci ilə qədər davam etdi. Sonra isə belə bir hal üzü göstərdi. Qəzetlər, jurnalistlər tez-tez məhkəməyə verilməyə başladı. Qəzetlər cərmələndi, jurnalistlər cərmələndi. Bu da təqribən bir neçə il davam etdi. Sonra isə jurnalistlərin uğurlanaraq yəni işgəncələrə məruz qalması halları üzünü göstərməyə başladı. Sizcə söz və mətbuat azadlığı baxımından bu dövrlərin hansı çətin idi? Yəni, senzora dövrü, məhkəmələr dövrü, yoxsa bu?
Anarxiya dövrü.
Bir balaca düzəliş eləmək istəyirəm. Jurnalistlər yalnız son dövrlərdə uğranıb döyülməyib. Xatırlayırsınızsa, 90-cı ilin əvvəllərindən gələn bir məsələdir. Bu həmişə olub və bu bütün üç mərhələlərin içərisindən keçən bir şeydir. Fiziki təzyiq mərhələsi, amma adətən ciddi məqsədə çatmır fiziki təzyiq, əks effekt. Doğurur, bir qayda olaraq. Bunu da o halda əl atırlar ki, ya hələ təzədirlər, necə deyərlər, bilavəsdə bu işə girişənlər hələ bu üsulda yoxlamaq istəyirlər. Amma mərhələlərim biraz başqa. Bəli, senzura mərhələsi oldu, məhkəmələr mərhələsi oldu, indi iqtisadi təzyiqlər mərhələsidir, indi döyülmə mərhələsi deyil. Döyülmə həmişə olan şeydir, bayaq deyirəm, mən təhlükə, ən çətini indidir. Bir ifadə var idi ki, deyir, hər cür təzyiqin tankların qabağında dayananlar qulun qabağında dayana bilməzlər. Faktiki həmin mərhələ həyata keçirilir. Ola bilsin ki, Rusiyanın təcrübəsi bizimkiləri çox şirinikləndirdi. Çox təəssüf ki, çox güclü və çox böyük potensiala malik olan Rusiya mətbuatı bundan miskin bir vəziyyətə gətirildi. Və eyni ilində Azərbaycanda bütövlükdə media pək. Mətbuat yox, eyni şeylə miskin vəziyyətə gətirilir. Bilirsiniz, senzura olanda senzuranı anlatmaq mümkündür. Nədər ki, anladılırdı. Və yaxud elə ağ yer, boş saxlanılan ağ yer oxucu üçün çox şey deyirdi. Məhkəmə olanda yatan jurnalistlərimiz az deyir ki, hamısı da Allah'a şükür bugün hörmətli, işlərini də davam edirlər və s. Məhkəməyə də dözmək mümkündür və o yatan jurnalisti də əvəz eləmək mümkündür. Amma iqtisadi cəhətdən diz çökdürəndə medianı burada artıq heç nə eləmək mümkün olmur. İndi baxın,
medianı... Sadəcə tıspanı öldürmələr arxa üstə çevirilir.
Böyük bir hissəsi hakimiyyətə yaxın qruplarının, digər hissəsi də siyasi qrupların əlindədir. Azərbaycan mediasının qızıl dövrü 97-98-ci illəri idi. O illər olduqca böyük ümidlər doğururdu ki, media inkişaf eləyəcək. Ondan sonra başlayan proseslər böhranı dərinləşdirir və artıq faktiki olaraq son mərhələyə çatdırmaq, yekunlaşdırmaq üzrədir o böhranı.
Aydın, çıxış yolu yoxdur, Arif bəy.
Var, mən bayaq dediyim kimi. Çıxış yolu təxminən 2 ilə, 3 ilə Azərbaycan media sferasında çox ciddi dəyişiklərə nail eləmək olur. Yayın sisteminin dəyişdirilməsi, özəlləşdirilməsi, yenidən qurulması. Bir fikir verin, az qala bugün neft buruqları da Azərbaycanda özəlləşdirilir, eləmi? Hər yan, torpaq da az qala özəlləşdirilir. Nədir ki, bu yayın sferası bu özəlləşdirilmir? Nə var ki, bu medianın yayınında böyük pul var, hakimiyyət var, nə var orada? Bəs onda niyə o sfera özəlləşdirilmir?
Niyə doğrudur?
Çünki ideoloji təsir imkanlarıdır. Çünki iqtisadi təsir imkanlarıdır. İlkin adı da iqtisadi təsir imkanlarıdır mediyaya. Niyə efir bu dərəcədə ciddi nəzarətdə saxlanılır? Hansı lisensiya sahəsi bu qədər ciddi nəzarətdə saxlanılır? Heç külü sahəsi bu qədər ciddi nəzarətdə saxlanılmır tutaq ki. Burada deməli pul məsələsi deyil. İqtisadi məsələ deyil idarə edən qurumlar üçün. Burada ideoloji məsələdir, amma bizim üçün bu əlbəttə iqtisadi məsələdir və o istiqamətlərindən. Və yaxud Türkiyədə reklam, sosial reklam sahəsində Türkiyə təcrübəsini Azərbaycana tətbiq eləmək bu islahatın ikinci hissəsi ola bilər. Üçüncü hissə istehsalat bazasını yeniləşdirmək və dəyişdirmək. Bu ola bilər. Dördüncü hissə normal kreditləşdirmə siyasəti aparmaq. Yadınızdadır, bir dəfə kredit davası düşmüşdü qəzetlərin arasında. Taliyyə də yəqin ki, yadınızdadır. Niyə belə oldu bunlar? Çünki bunların hamısının arxasında konkret cavablar var. O cavabda gətirir bir şeyə çıxardır ki, medianı iqtisadi cəhətdən bir çökdürmək.
Arif bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvətlər burada bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bununla da Panorama verilişinin sonuna çatdıq. Panoramanın bugünkü qonağı Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev idi. Arif Əliyevə sualları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalit Kazımlıdan və mən Babək Bəkədən eşitdiniz. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, bakalım.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Студияда Кавказ Говшады. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Азербайджане уже много лет работают иностранные компании.
Азербайджанда neçə ildir xarici şirkətlər işləyir. Bu korrupsiyanı azaldırmı? Hər halda Qərbin kapitalı Azərbaycana aşkarlıq elementi gətirir.
Западной открытости.
Могу однозначно сказать, что это никоим образом не снижает.
Bir mənalı olaraq deyə bilərəm ki, bu korrupsiyanı heç azaltmır. Xarici şirkətlərin özlərinin çoxu bu prosesə qoşulub. Korrupsiyanın qarşısını almaq asandır. Bunun üçün siyasi iradə lazımdır.
Можно решать, необходима политическая воля.
Фада Гаев.
Первым долгом нужна, конечно,